У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі рыхтуюцца да маршу пратэсту 15 снежня. У Беларусі і свеце абвастраюцца наступствы эканамічнага крызісу. Старшыня БАЖ Жанна Літвіна атрымала прэмію фонду імя Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Пра гэта і іншае далей у нашай праграме, але найперш інфармацыя з Брусэля. Лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства, якая не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў еўразвязе, накіраваная на значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежаць ад узроўню стасункаў паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам. У сядзібе партыі БНФ сёння ўвечары праходзіць прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі Пятра Садоўскага «Мойшы балет». Гэта 15-я кніга з бібліятэкі «Свабоды». Рэпартаж з імпрэзы слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а напярэдадні сам аўтар Пятро Садоўскі гэтак патлумачыў, аб чым ягоная кніга.
Я ўвесь сатканы з рэлятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, і мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чакаю цуда тут на зямлі, але пакуль што, так сказаць, прысутнасць на вышняга на зямлі я не знайшоў. Дык вось, кожны, чытаючы гэтыя мае запісы, можа быць, нешта знойдзе для сябе. Вот гэта тэма чакання шчасця. Яна ўвесь час ёсць, чаканне шчасця больш, чым яно самое. Ну, запрашаю чытаць кніжку.
Нагадаю, рэпартаж з прэзентацыі кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет» слухайце ў наступнай гадзіне эфіру, а пазней чытайце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Моладзевага актывіста Івана Шылу на паўторнай прызывной камісіі прызналі годным для службы ў войску, але перад гэтым збіраюцца накіраваць на абследаванне ў псіхіятрычны шпіталь. Раней Івана прызналі непрыдатным для вайсковай службы. Гаворыць Іван Шыла.
Я упэўнены, што рашэнне будзе натуральна, што я годны да вайсковай службы. Але ёсць некаторыя нюансы. Напрыклад, усё я размаўляў з псіхолагамі, якія прыязджаюць з галоўнай бальніцы. Яны раілі пакласці мяне ў рэспубліканскі цэнтр псіханеўралагічны дыспансер, так званыя навінкі на 2 тыдні, бо я ігнарую грамадскасць. У мяне вельмі шмат правапарушэнняў, ёсць судзімасць, і як бы ніводная санкцыя, якая для мяне ўжывалася, не мела плёна. Я працягваў як бы правапарушаць існае законодавство.
Распавёў Іван Шыла. Сёлета ў войска прызвалі некалькіх моладзевых актывістаў, адлічаных раней з навучальных установаў. Сярод іх сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта. Таксама служаць старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Зміцер Бяляев і актывіст руху за свабоду Віталь Каратыш. А зараз слова нашаму слухачу.
Прощальная беседа с итальянским послом Лукашенко сказал, мы будем сотрудничать с Европой, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. А что мы можем предложить Европе? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстаивающих свое право, кидать тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь.
Цалкам агляд званкоў на свабоду слухайце хвілін праз 15. Да эканамічных тэмаў. Учора американський сенат відхилив затверджений Палатою представників Конгресу законопроєкт, згодно з яким трьом найбуйнішим витворцям автомобілів у США – General Motors, Chrysler, Ford – виділялося б 14 мільярдів доларів допомоги. Гетая новина резко негативно відбилася на сусвітнім фондовим ринку. Про нову хвалю сусвітнього економічного кризису розповідає Ян Максимюк.
Отхилення пакету допомоги американським автомобільним корпораціям викликало хутку реакцію на сусвітніх фінансових ринках. Сьогодні, наприклад, індекс фондового ринку в Токіо упав на 6%. Джейсон Стейн каже, що наступстві гетага кроку відчують продуценти автомобіля у Європі.
Я думаю, що автомобільна індустрія на світі уже серйозно терпить, перш за все тому, що світ став одним агульним економічним ринком і одним агульним автомобільним ринком. Коли взяти під увагу сувязі витворців автомобіля з їхніми поставщиками, ситуація нагадує фінансовий карточний дамок, і у більшості випадків те, що діється в Америці, імгненно відгукається у світі.
Стейн звертає увагу, що найбільший витворця автомашин у Росії, група ГАЗ, уже обмежувала продукцію Тольятті, де вона продукує модель на ліцензії Крайслера. Однак Стейн сподівається, що американський уряд не покине своїх найбільших продуцентів автомашин у біді і все-таки знайде спосіб, каб допомогти їм некими грошми з тих, які американський конгрес затвердив раніше як допомогу фінансовому ринку в країні.
Урешті-решт вони отримають гроші, яких потребують. Ведаєте, як уже нехто казав раніше, вони завялікі, каб збанкрутувати. Я думаю, що непризнання допомоги сенатам схилить президента Буша до умішання і ін'єкції нейкої суми з 700 мільярдів доларів, затверджених конгресом. Це, вірогодно, той шлях, яким вони пойдуть.
Аналітик Джейсон Стейн. Від економічного кризису терплять і у Білорусі. На Могилевщині 77% виробленої продукції залишається на складах підприємств. Це вчора признав місцевий облвиконкам. Чиновники поставили задачу до кінця року зменшити запаси годової продукції на 70%. З подробицями Андрій Білогубов.
У порівнянні з листопадом запаси готової продукції виросли на 16%.
На 1 декабря 77,5% – це удільний вес запасів середньомісячного об'єму виробництва. Місяць назад було 65,8%.
Повідомив намісник старшині Могилевського облвиконкому Владимир Кравцов. Чиновники обов'язали підприємство до 1 студеня розкладати склади на 70%.
До кінця року ми повинні максимально використовувати всі можливості по наращуванню поставок продукції на експорт.
Зазначив начальник управи економіки Миколай Дудинський. За останній рік щомісяця експорт зменшався на 10%, імпорт же за 10 місяців вирос на 36%. Чиновники зв'язують проблему зладованості складов з нестабільною і несприяльною зовнішньоекономічною ситуацією, до якої нібито спричинився сусвітний фінансовий кризис. Економіст же Андрій Юрку лічить іначе.
Питання в тому, що немає реальної економіки. Підприємство бере кредит і потім не може виплатити. Його не робить у нас банкрутом, а йому кредит пролонгують, однесуть на 100 годов у перед погашення. І баланс, в принципі, виглядає пристойно. І підприємство, в принципі, навіть прибутки хотіли намалювати. Ну, от ця сутність не змінилась. Грошей-то немає. Вони просто переоформлені у товар, який лежить на складі. Ця криза перетворила приток фінансових шкодів в Білорусь, в валютах. Ну, і вся економіка почала вставати. Тобто, це незалежно було б від того, чи була б ця криза чи ні. Чому ж слово того?
Меркує економіст. Про те, що не всі біди білоруської економіки від сусвітнього фінансового кризису свідчить і ситуація на підприємстві «Бобруйськ Аграмаш». Білоруське сільськогосподарче підприємство винувате йому 5 мільярдів рублів. На гэтую суму їм поставлялася техніка по водлі державних програмав.
Ті хазяйці, які українську літом не платять, опять же, вимивання денег з оборота, кожна копійка, яка на счету, получається у нас.
Повідомив супрацовник бобруйського підприємства. З наступствами кризису сутикнулися і на гэтым предприємстве. Больш за палову продукції «Бобруйськ Аграмаш» поставляє у Росію. Тепер, однак, тамтейші споживці не набивають сільськогосподарчої техніки у ранніших об'ємах.
Розповідав Андрій Білогубов з Могильова.
Які є прикмети економічного кризису у Білорусі? Чи підштовхне він до зміни економічної політики? Навіщо влади витискають індивідуальних підприємників? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубик.
Передачу «Експертиза свободи» слухайте хвилин праз 20. А на черзі апитання свободи на тую ж економічну тему. Жихари городні кажуть, ті сутикаліся вони з проявами економічного кризису і як вони їх переодолюють. Апитання провів Сергій Островцов.
Не знаю, что можно сказать. Вообще-то я таких старых взглядов, не новых. Понимаете? Поэтому я, например, рассчитываю на свою заработную плату. Ну, конечно, растут цены, растут. Ну, и пенсии немножко увеличиваются, и заработная плата увеличивается. Я рассчитываю на свою.
Шукаю новую работу. Ну, знайшов новую работу. И вельми задоволен стал.
Ну, на сколько больше вы теперь зарабатывать будете?
По 3 раза больше, чем ранее. Мне достатково, и моей семье так само.
Абсолютно не страшно. На себе лично не испытываю. А я пенсионер. Работы не хватает абсолютно.
Цены растут, конечно. Это опасность для всех. Лично я стараюсь урезать во всем себя. То есть покупать подешевле. Зарплата ведь не растет. Ни в коей степени, если она и вырастает, то это никак не сравнивается с тем, насколько растут те же продукты за год. Элементарный подсчет показывает, что реальная зарплата на процентов 30 ниже, чем год назад. Поэтому приходится выкручиваться, отказывать себе во всем, оставляя в основном только деньги на продукты.
Денег, наверное, никогда не хватает, особенно тем, кто просто работает, а не имеет деньги с чего-то другого. Нет, наверное, может, не хватает, но это не так страшно. На что-то не хватает точно.
Да не страшно, как-то научились мы уже рассеивать свой бюджет. Не страшно.
Пока не паникую. Мы уже как бы чувствовали, поскольку экономист с 30-летним стажем, чувствовала какие-то изменения в экономической ситуации государства. В общем, панику не бросаемся. И все не скупишь один момент, даже если что-то имеешь.
Жихари городні казали про то, як вони переодолюють наступства економічного кризису. У ефірі Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейським зв'язі. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхній прогнозної межі Нацбанку. На 13 снежня він встановлений на узровні 2200 рублів за доляр. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорована премією фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Олександр Лукашенко пропонував сьогодні об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Ми, ні Білорусь, ні Іран, не маємо ніякого дочинення до узнікнення цього кризису. Але з цього кризису нам треба виходити разом, працювати масштабно і інтенсивно, каб разом переодоліти цей кризис, заявив Олександр Лукашенко під час зустрічі у Мінську з міністром заміжних справ Ірану Манучером Матакі. А тим часом білоруські предпримальники рихтуються до санкціонованого мінськими владами маршу і мітингу, який запланований на 15 снежня. Предпримальники протестують супроць нових умов праці, які влади збираються ввести для їх з 1 студеня. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
10 снежня намістик міністра економіки Андрей Тур повідомив про нібито підрихтований проєкт указу президента, який заховає цяперішній порядок праці предпримальників іще на 2 роки. Минає, однак, 30 день, як прогучали гэты обіцяння. Анатоль Шумченко лічить їх безпідставними.
Ми провели на слова Тура свою кампанію быструю, щоб інформували предпринимателя о том, що це всего лишь предложение, непонятно, з якою целью сделано, тому що многие предприниматели восприняли як то, що продлили. На самом деле это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадывает, что Мингорвыконкам дозволил проведение у столицы 15 снежня маршу и митингу предпринимальников. Удельникам этих акций дозволено собраться до 13:00 на пляцовце для будинку президиума Национальной академии наук Беларуси. После отбудется шествие по уличных ходниках по маршруте проспект Незалежности, улица Сурганова, площадь Бангалор. Плянуется, что от 14:45 до 16:00 у парку Дружбы народов отбудется митинг. Что может порушить эти намеры? Анатолий Шумченко заявляет.
сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявіў лідар дробных бізнэсоўцаў Анатоль Шумченка. Да маршу прадпрымальнікаў рыхтуецца і на Гомельшчыне, паведамляе Юлія Рымашэўская.
Прадпрымальнік з Рагачова Владзімір Тамковіч успамінае ў сувязі з гэтым нядаўні страйк.
Падрыхтоўкі для таго, каб была забастоўка, асоба не праводзілася. Інфармацыя вітае ў воздухе. Людзі сціхійна проста не выйшлі, то нікаго не затаўляў, не агітаваў. 15-го многія збіраюцца ехаць у Мінск, участваць у амерыканскай акцыі маршу прадпрымальнікаў. Есть уже подготовленный транспорт, люди чувствуют опасность положения, то есть что сейчас резко меняют условия работы и не подготовлены ни они, ни мы, так это же просто людей выкинуть на улицу, да и все.
Дамагацца працягу цяперашніх умоваў працы і вяртання найманых работнікаў наважаны і прадпрымальнікі Рэчыцы. Адзін з лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік так пракаментаваў сітуацыю.
Ці ўсвоілі новы, па каторым нам прадлагаюць жыць, непрыемліва. Оставляем на сабе права, если либо они не будут выполнены до 25 декабря, то мы не платим налоги, не платим аренду и не выходим на работу с 1 января. Второе. Собираются ехать в Минск, принять участие в марше предпринимателей. И много желающих поехать.
Светлогорскія прадпрымальнікі, як і рэчыцкія, 10 снежня таксама страйкавалі. Тут цяпер замаўляюць аўтобусы, каб падтрымаць рэспубліканскую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Распавядае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў краіны Анатоль Змітровіч, які жыве і працуе ў Светлагорску.
Прадпрымальнікі заказваюць цэлыя аўтобусы па 50 чалавек, каб ехаць у Мінск. Мы прадлагаем в корні змяніць адношэнне к малому бізнесу. Не тот подачка, вот забрали корыто, отдали корыто и будьте довольны. Нас это не устраивает. Принят закон о малом бизнесе и не менять условия работы в течение 5 лет. Второе. Вернут наемных работников. Людей сокращают с предприятий в никуда. Мы готовы взять по республике за январь месяц не менее 80 тысяч человек. Отменить лицензирование розничной торговли. Это абсурд. Да нигде розничная торговля не лицензируется. Уменьшить штрафные санкции за несущественные нарушения, которые не наносят ущерб государству.
Заявіў індывідуальны прадпрымальнік Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. З 12 снежня беларускія памежнікі больш не ставяць штампаў аб перасячэнні дзяржаўнай мяжы ў пашпартах грамадзянаў Беларусі. Якія выгоды гэта дае людзям, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Афіцыйна скасаванне штампаў тлумачыцца ўступленнем у дзеянне ўказу Александра Лукашэнкі аб дакументаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь, які быў прыняты ў ліпені. Паводле кіраўніка прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Александра Тішчэнкі, фактычна неабходнасць у штампах адпала з-за ўвядзення аўтаматызаванай сістэмы ўліку грамадзянаў, якія праязджаюць праз мяжу.
Сейчас у нас все пункты пропуска автоматизированы. Что касается учета и контроля. Сама отметка, она уже представляет собой какой-то параллельный вариант административной процедуры и, можно сказать, технологический атавизм.
Як будет зараз проверяться документы на мяжи? Паводле полковника Тішчэнкі, усё засталося па-ранейшаму, акрамя таго, што ў пашпарт не будуць ставіць штамп з датай праезду. На чыгунцы ўсе беларускія памежнікі ўжо карыстаюцца адмысловымі партатыўнымі прыстасаваннямі для праверкі дакументаў. Дарэчы, гэтыя прыстасаванні айчыннай вытворчасці. Яны дазваляюць чытаць інфармацыю з магнітных стужак у пашпартах і нават спраўдзіць інфармацыю ў пашпарце, набраўшы, што трэба ўручную. Такім чынам, звесткі пра праезд мяжы трапляюць агульную сістэму ўліку. У техніках такі метад значна скарачае час праверкі, кажуць памежнікі. На памежных пунктах у аэрапортах і на аўтамабільных дарогах памежнікам будуць дапамагаць яшчэ і стацыянарныя кампутары. Скасаванне штампаў зберажэ старонкі пашпартаў, адзначаюць памежнікі. Навацыя не тычыцца асоб без грамадзянства і замежнікаў. Александр Тішчэнка кажа, што гэта адпавядае сусветнай практыцы. Да таго ж будзе ў інтарэсах саміх замежных гасцей.
Приехал иностранец к нам в Беларусь, он устраивается в гостиницу. Если у него нету штампа в паспорте, вопрос, правда? А так у него в паспорте стоит отметка, что он въехал конкретно в таком-то пункте пропуска в такое-то время, то есть он попал в нашу страну легально.
Паводле Александра Тішчэнкі, паступова вырашаецца яшчэ адна вострая для беларускай мяжы праблема з наведваннем мясцін у прыпамежных зонах. Памеры такіх зон значна скараціліся, спрашчаецца рэжым іх наведвання, паведаміў палкоўнік. Прыкладам, са снежня цалкам адкрыты для турыстаў аўгустоўскі канал, які праходзіць праз прымежную зону на Гарадзеншчыне.
Розповідав наш кореспондент Олег Груздилович. Сьогодні у Берліні старшиня громадського об'єднання «Білоруська асоціація журналістів» Жана Літвіна отримала премію фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка. В урочистостях брали уділ старшиня фонду Анке Фукс, прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Матіас Пляцик. З протягом теми Інна Студінська.
Премія фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка була заснована у 1994 році суженцями Карлом і Ідей Фейст з Гамбургу, які усе своє життя присвятили обороні правов працівних і передали усю свою спадщину гэтому фонду. У різні роки лауреатами премії фонду становилися представники Таїланду, Чилі, Перу, Руанди, Судану, Індії, Казахстану, неурядові організації Сербії, Росії, Ізраїлю, Палестини. Сьогодні керівництво фонду вирішило у гонорар старшиню Бажу Жанну Літвіну. Білоруські журналісти вельми раді за свою колегу. Говорить редактор «Нового часу» Олексій Король.
Ця премія заслужена, і вона адлюстровує той унесок, який робив Баж в утриманні території вольного слова у Білорусі. Усе ж таки з допомогою Бажа утримали свої позиції паперові СМІ. І узнікла нова сфера, де демократична позиція згуляла на опереження. Це незалежные сайты у интернет-просторы. И третья деятельность самой Жанны, як старшини этой структуры, якая сдолила объединять незалежную журналистскую супольность, скировать ее деятельность на оборону свободы слова в Беларуси.
Один з основних напрямків у діяльності Бажу – підтримка регіональної преси, говорить Владимир Янукевич, головний редактор Барановицької «Інтекспрес».
Калі казаць пра ролю Бажу ў дзейнасці рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі, то ў гэтым сэнсе гэта не арганізацыя, якая практычна гэтым займаецца. Калі казаць пра ролю Бажу ў падвышэнні адукацыі журналісцкай, таму што большасць тых адукацыйных семінараў, якія сёння адбываюцца, ўсё ж такі праходзяць праз Беларускую асацыяцыю журналістаў, пра нейкую сумесную дзейнасць з замежнымі партнёрамі. Асабліва казаць пра Жанну Літвіну тут немагчыма, таму што чалавек ўжо столькі год займаецца гэтай дзейнасцю і ўзначае беларусізацыю журналістаў, гэта выцягнуць гэта год за тры, як на фронце.
Галоўны рэдактар газеты Слонімскай Віктор Валадашчук мяркуе.
Гэта прэмія, якая прысуджана Жанне Мікалаўне Літвіной, яна яе заслужыла. Гэта журналіст вельмі прафесіянальны, як кіраўнік таксама вельмі энергічны, вельмі добрая ведае ўсіх журналістаў, супрацоўнікаў газеты, якія ў рэгіёне. Прэмія з'яўляецца менавіта яе заслугай.
У 2003 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала залатое пяро свабоды усясветнай асацыяцыі газет. У 2004 годзе Еўрапейскі парламент адзначыў Баш прэміі імя Сахарова за свабоду думкі. І вось зараз угонараваная асабіста кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна, якая ачольвае Баш з дня яго заснавання, з верасня 1995 году.
Распавядала Інна Студінская.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайте хвілін праз 20, а на чарзе званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Беларусі. 15 снежня актывісты аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» плануюць правесці марш прадпрымальнікаў. Мэта акцыі дамагчыся, каб былі захаваныя ранейшыя ўмовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў, а менавіта, каб тавары, якія маюць паходжанне з трэціх краінаў, па-ранейшаму дазвалялася ўвозіць без дакументаў.
Лічу необхідним попередити предпринимальників від ажіотажу на конт заяви Андрія Тура. Добре, коли це справдяться і умови застануться ранішими. Але це може бути і уткою, спекулятивним кроком напередодні перемови з Міжнародним валютним фондом по кредиту 2 мільярда. І як предухилити крестний ход 15 снежня предпринимальників. Не треба розгублятися і зменшати натиск на владу. Лукашенко згодиться на лібералізацію тільки під жорстким впливом обставин і солідарністю гандлеров. Шевченко – старшиня Незалежного профсоюзу предпринимальників Новополоцьку. Дякую.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Господа демократ, вы избрали не совсем верную политику. Нужно бороться не за переизбрание Лукашенко, а за увеличение полновластия народа путем увеличения полномочия парламента. Вся власть парламенту, народу в виде парламента, а не царю в виде Лукашенко.
Отказывая наместник старшини партии БНФ и наместник старшини незарегистрованного руху за свободу Юрась Губаревич.
Демократичної Білорусі значно більша роля буде надаватися менавіто законодавчій галіні влади. Але в сьогоднішніх умовах вельми тяжко впливати на те, як парламент мав додаткові повноможства. І більш за те, всім нам відомо, як формувався цей склад парламенту, що люди, які туди потрапили, вони не обирались, а фактично призначались тим же самим Лукашенком. Тому тут палка обох концах, і без зміни виконавчої влади, без зміни той особи, яка знаходиться на посаді президента, нечто менять у інших галінах влади, на мою думку, являється немогчимо.
Наш слухач цікавиться.
Ви скажіть, де Козуль знаходиться? Його щось не слышно. Радіо «Свобода» не передають. Газети опозиційні не пишуть. Де він зараз знаходиться?
Отказывая дочка былого кандидата на президента и былого политвязня Юлия Козулина.
Пока что он отдыхает, проводит все свое свободное время с семьей. Сейчас просто уехал к своим друзьям на встречу. Ну нет, не в Беларуси.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинов слухайте экспертизу свободы.